Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com, podcast tentang seputar programming, teknologi, dan industri informatika. Hosting episode ini disponsori oleh RUDY, solusi hosting di atas Windows Server. Kunjungi www.erudeye.co.id. Jangan lupa untuk bilang terima kasih untuk menyediakan akses cepat mengunduh episode ini dari Indonesia. Halo, saya Ronald Wida dan hari ini saya ditemani lagi oleh Iwan Arif, software architect dengan spesialisasi pada customer care and billing system. Saat ini bekerja di salah satu otoritas kawasan bisnis terbesar di Dubai yang menampung lebih dari 1.400 perusahaan multinasional. Familiar dengan Microsoft Platform, Oracle Database, dan juga passionate sama workflow engine. Wan, apa kabar?
Kabar baik, Ronald.
Terakhir kali kita ngomong beberapa episode yang lalu pas kita ngomongin soal kerja di luar negeri ya?
Iya, betul. Dan waktu itu sama Ibnu Bima ya.
Betul. Dan hari ini kita mau ngomongin soal workflow engine. Ini masalah apa sih yang mau dipecahin sama workflow engine?
Okay. Kalau boleh kita jelasin dari awal, workflow itu sendiri apa misalnya? Okay. Workflow itu secara umum digambarkan sebagai suatu urutan aktivitas yang memiliki makna dan tujuan untuk proses tertentu. Itu secara garis besar workflow. Tapi konsep workflow yang dipakai dalam sistem IT yang ada sekarang ini, itu bagaimana jika aktivitas-aktivitas yang dimodel pada workflow atau bisnis proses itu bisa dimanfaatkan secara langsung pada pengembangan aplikasi yang kita butuhkan. Workflow ini karena lebih menghubungkan antara interaksi manusia, maka sangat cocok banget kalau ditaruh konsepnya dalam pengembangan aplikasi enterprise atau perkantoran. Seperti itu, Ronald. Kalau kita lihat project-project yang ada sekarang ini, itu hampir lebih 50-60% itu mencoba untuk menjawab tantangan bisnis dari sisi suatu organisasi. Workflow ini menjembatani antara pemahaman orang bisnis dan orang teknis. Saya lihat seperti itu. Karena kalau kita lihat dari perkembangannya, ini dimulai dari di mana orang membicarakan business process modeling. Dan kalau kita tahu yang namanya modeling itu lebih ke arah visual. Oke, mereka diagram mengerti ya, bahwa flowchart-nya itu seperti ini. Tetapi konfirmasi atau validasi apakah diagram tersebut dapat kita pakai seutuhnya pada suatu sistem kita itu masih perlu dipertanyakan. Karena yang kita tahu banyak sekali produk-produk artefak atau diagram-diagram yang dikeluarkan dalam saat pengembangan software itu lebih ke arah audience developer sendiri, tapi tidak kepada sisi bisnis. Sedangkan sisi bisnis ini yang sangat mengerti ini justru orang di organisasi tersebut. Jadi dengan adanya business process modeling ini, kita bisa menggambarkan suatu business process yang dapat kita pakai langsung 100% dalam aplikasi kita. Jadi tidak ada lagi yang bilang, loh, kok aplikasinya jadi seperti ini, jadi seperti itu. Nah, sebagai sistem developer kita bilang, aplikasi ini berjalan seperti ini dengan execution flow yang Anda tentukan sendiri seperti ini. Jadi tidak ada yang berubah dari boundaries yang telah ditetapkan oleh user tersebut. Seperti itu.
Jadi sepertinya aku dengar adalah workflow sebagai konsep merupakan kebutuhan sebuah sistem untuk mereplikasi apa yang ada, dijalankan, dan dibutuhkan oleh bisnis ya, yaitu bisnis proses itu sendiri ya. Dan kemudian solusinya adalah dengan menggunakan workflow quote-unquote engine ini, di mana kita bisa memvisualisasi sebuah execution flow, dan juga sampai bisa ngasih kekuatan, ya, ngasih kemampuan ya, ngasih kemampuan buat para business usernya untuk take control of business process mereka sendiri ya.
Betul banget, itu nggak bisa lebih bagus lagi itu penjelasannya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari requirement analysis, ketika seorang consultant mengambil requirement analysis dari suatu users, taruh dalam bentuk-bentuk user story, use case diagram, dan lain sebagainya. Tapi saat jembatan antara pengembangan kepada tahapan tersebut, kadang-kadang ada yang bolong, kadang-kadang ada yang terlewat, karena sebenarnya yang kita gambarkan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang di-require sama mereka sebelumnya. Nah, workflow ini yang tidak bisa memecahkan semua masalah. Ini lebih cocok misalnya sebagai contoh di organisasi bisnis, atau misalnya ketika dokumen approval. Kita bisa lihat bahwa setiap dokumen itu memiliki flow yang berbeda-beda. Dari awal misalnya dokumen A harus dilihat dulu oleh departemen B untuk dilakukan approval atau untuk dihitung. Jika hitungannya itu lebih dari sekian, maka harus dikasih ke departemen X yang orangnya harus manager. Jika kurang, maka bisa dikasih ke approval. Jadi flow-nya ini bisa bercabang, bisa kompleks, dan bisa macam-macam. Dan itu untuk satu jenis dokumen. Bayangkan jika kita memiliki tipe lebih dari satu dokumen, atau misalnya lebih dari satu tipe layanan. Nah, dengan workflow ini semuanya bisa lebih transparan, terpecahkan. Seperti itu, Ronald.
Jadi kalau misalnya dari konsep workflow sendiri ya, jadi kita nggak terikat sama workflow engine buatan perusahaan tertentu, tapi kita bayangkan di sebuah aplikasi yang kita buat from scratch dari every single line of code, dan kalau kita mau menjawab kebutuhan bisnis itu, jelas kita akan punya konsep workflow ini kan, walaupun kita bikin sendiri. Sekarang permasalahan-permasalahan apa yang aku harus pecahkan kalau aku bikin workflow komponen ini dalam aplikasi aku? I guess tujuannya adalah untuk bisa lebih menghargai sebenarnya workflow engine ini menjawab kebutuhan apa aja sih gitu, dari sudut teknikal.
Sekali lagi, untuk aplikasi yang memiliki human interaction yang cukup tinggi, dalam suatu proses itu biasanya ada who, ada what, dan ada when. Siapa yang mengerjakan, dia mengerjakan apa, dan saat apa. Dan itu sangat-sangat berselaras dengan workflow itu sendiri. Nah, dalam workflow itu, yang kalau kita ngomong workflow management system atau workflow engine yang sudah dicakup dalam suatu sistem yang lebih tinggi, atau misalnya dari RAD dengan kemampuan yang lebih tinggi, biasanya who, what, dan when itu sudah menjadi aset yang biasa. Bahwa dalam suatu execution flow harus ada aset-aset tertentu yang menggambarkan who-nya, dan menggambarkan kapannya, dan menggambarkan apa yang diproses, informasi apa yang masuk, dan informasi apa yang dikeluarkan. Misalnya kalau ngomong boleh sedikit ke teknis, misalnya ke .NET itu kan ada yang namanya membership, ada yang namanya user roles dan lain sebagainya. Dan itu bukan .NET aja, semua platform itu memiliki kemampuan seperti itu, di mana mereka harus integrate kepada Active Directory dan lain sebagainya.
So, authentication dan authorization ya.
Betul. Dan biasanya dalam suatu organisasi mereka sudah punya itu, di mana email untuk si A dengan grup finance, dengan job title manager itu harus seperti apa polisinya. Dan itu bisa kita gabungkan dalam sistem kita. What-nya apa? Itu misalnya seperti ini. What itu bisa dikatakan activity kalau dalam workflow. Jadi, saat execution flow itu sudah dibentuk secara visual, maka memudahkan untuk kita sebagai misalnya dari sisi developer, ada kan contoh-contoh tertentu yang aktivitasnya itu sepertinya baku, bahwa aktivitas X itu harus lakukan 1, 2, 3, 4, dan saat kita perlu di proses yang lain, kita ternyata membutuhkan ada suatu proses X juga nih di sini. Oh ya, proses X 1, 2, 3, 4 ini sudah kita bentuk dan sudah kita diagram dalam proses yang Y tadi. Oke, kalau gitu kita tinggal drag aja nih proses di Y ini, kita masukin di proses X. Kita tidak perlu lagi coding execution flow-nya, kita sudah tentukan identifikasi itu di awal bahwa itu sudah berjalan.
Sepertinya banyak penekanan ke bagian visualisasinya ya, tapi kalau dilihat secara teknikalnya, sepertinya yang aku dengar workflow ini ibaratnya sebuah konfigurasi, konfigurasi yang bukan mengkonfigur sekedar value, tapi justru execution flow yang tadi kamu bilang terus-terusan ya. So, jadi bayangin kalau misalnya kita punya code, tentunya kita sebagai programmer, kita mengenal satu term yang sangat konotasinya negatif, yaitu hard code. Setiap kali orang udah ngomong, wah masa di hard code sih gitu. Dan sepertinya kita biasanya bilang bahwa jangan nge-hard code value, variable, constant, taruh di configuration file. Sepertinya ini workflow juga mau mengatasi masalah yang serupa, tapi dalam cakupan yang lebih besar ya. Jadi kita nggak nge-hard code if then else kita, lalu jalanin if then else lain, atau memanggil kelas lain, tapi kita alright, kita wrap ini sebagai modul-modul yang kamu sebut activity itu, sampai akhirnya kapan dipanggilnya mereka akan berdasarkan sebuah file konfigurasi. Dan sepertinya yang kamu bilang juga, file konfigurasi ini harus ada editornya, ada visualisasinya. Penting nggak? Seberapa penting sih visualisasi itu? Mungkin nggak kita berhenti cuma di configuration level aja?
Kalau yang saya lihat di perkembangan dari sisi business process modeling ini, pendekatannya ada yang beda-beda. Sebagai contoh, ada yang deklaratif programming, jadi hanya cukup dengan bahasa pemrograman yang mereka bentuk sendiri.
DSL ya, domain specific language ya.
Itu yang benar ya, DSL, domain specific language itu, dan mereka bentuk sendiri engine untuk business rules-nya.
Mungkin term yang kamu bilang barusan juga sama tepatnya sama DSL. DSL kayaknya language-nya, tapi sebenarnya dalam sisi aspeknya kita ngedeklarasi apa yang harus dilakuin, bukannya nyuruh komputer.
Ya tadi kan Ronald ngomong masa antara visual dan tidak visual itu bedanya apa. Kalau yang visual itu keuntungannya adalah lebih mempermudah pemahaman, intinya seperti itu. Coba bayangkan kalau kita coding workflow itu sebenarnya sudah ada dalam coding kita dari tahun-tahun sebelum kita coding lah. Itu udah awam, secara awam dan secara sadar tidak sadar kita sudah lakukan itu yang namanya workflow. If else, while, kemudian for dan lain sebagainya, itu semua, even curly braces di Java atau C Sharp itu sebenarnya adalah sequence activity, bahwa kita harus lakukan aktivitas dalam curly braces itu secara sequence, gak bisa kan lompat langsung ke tengah atau langsung ke bagian akhir.
Wah, zaman dan, mana ada gue tuh.
Iya betul.
Tapi ini maksudnya konsepnya sudah ada sejak bahkan zaman flowchart ya.
Biasanya kalau kita ngomong term workflow engine itu yang sudah meleverage kemampuan dari workflow itu sendiri, business process modelingnya seperti apa, kemudian infrastrukturnya seperti apa, pemahaman workflow yang di awal-awal kita jelaskan itu kan lebih ke arah prinsip dan konseptual. Tapi kalau ngomong workflow engine ini lebih ke arah ternyata untuk perusahaan X, workflow engine mereka bisa sampai ke tahap infrastruktur loh, bahwa mereka bisa konfigurasi ketika gue punya aktivitas send email misal atau send SMS, setiap pendaftar yang mencoba mendaftarkan visa, kita kasih tahu dia notifikasi bahwa selamat Ronald, visa Anda sudah di approve di Departemen Pertahanan misalnya, seperti itu. Nanti masuk lagi, selamat Ronald, appointment Anda sudah kami terima. Itu kan ada aktivitas send notification di situ, sending email. Mungkin kita tidak perlu lagi coding ke dalam kalau untuk email itu smtp. bla 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 itu domain space-nya. Kita tidak perlu lagi seperti itu. Mungkin kita tinggal konfigurasi, saya punya smtp server di server sekian, di sini sekian, port-nya buka sekian, udah saya punya server itu, atau saya punya server SMS di sini. Nanti di aktivitas kita tinggal kita punya mungkin aset yang namanya send SMS. Tinggal kita drag aja itu. Dia cuma kasih phone number, pesannya apa, berapa karakter, dan kasih ke user yang tadi mendaftar. Misalnya
atau kalau dilihat dari sebaliknya, kalau kita sebagai developer yang mau bikin komponen building blocks-nya itu, activity-activity-nya itu, mungkin karena belum ada yang bikin atau so specific to the main yang kita kerjain, akhirnya kita nggak usah mikirin konteksnya full bagaimana ini akan digunakan dan kapan ini akan dipanggil ya. Cuma kita konsen pada sebuah aktivitas, cari requirement-nya, kerjakan, boundary-nya jelas, konteksnya jelas, dan kita bisa taruh ke toolbox itu yang akhirnya nanti bakal dipakai oleh business users ya.
Betul banget, itu betul banget. Dari sisi komponen, toolbox, aset, itu emang itu maksudnya nanti. Ketika kita sudah merefine suatu aktivitas tertentu yang tadi sequence-nya 1, 2, 3. Ternyata ada yang namanya activity appeal, misalnya untuk naik naik banding karena di reject. Ketika kita di reject suatu pendapat kita atau misalnya suatu proposal kita, maka harus ada appeal process. Appeal process ini harus masuk ke direktur. Disetujui direktur lebih dari 3 orang, misalnya seperti itu. Itu untuk misalnya naik gaji, appeal activity. Tapi mungkin ada lagi nanti kita punya sistem yang namanya suggestion scene, di mana orang bisa mengajukan suatu pendapat dan itu bisa juga ditolak. Oh, ternyata sistem penolakannya itu naik bandingnya sama dengan sistem naik gaji tadi. Appeal prosesnya ke direktur, harus 3 orang dan sebagainya. Itu bisa kita jadikan menjadi aset kita, dan itu sebagai domain spesifik kita, di mana kita mau menaruh di mana kita mau menaruh sistem tersebut. Jadi yang saya bilang di sini adalah pemecahan masalah dalam domain tertentu itu bisa berbeda-beda. Dari antara domain satu dengan yang lainnya dalam domain yang sama itu memiliki persamaan. Dan itulah yang bisa kita ambil menjadi aset activity nanti, yang bisa kita tarik, bisa kita ambil, dan sebagainya. Dan ini memudahkan juga untuk kepada business users. Sebenarnya karena ini tadi awalnya berupa jembatan, jika business user sudah mulai meningkat, sudah bisa menvisualisasikan atau mendesain, memodel dia business process mereka, sehingga bisa dieksekusi dalam sistem, maka mereka akan bisa membuat aset-aset library itu sendiri sebenarnya. Jadi mereka bisa bilang, oke, saya mau bikin satu lagi ini, sehingga nanti staff saya yang di bawah tinggal pakai aja nih, seperti itu.
Oke, kita sekarang udah ngebahas workflow itu apa, konsepnya gimana, kapan dipakai, dan kamu udah ngasih contoh-contoh yang banyak banget, ekstensif banget, gimana workflow bisa dipakai di lingkungan kerja, dan sepertinya kedengarannya lebih cocok di lingkungan enterprise ya, di mana definisi enterprise di sini adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari banyak-banyak business units yang mungkin harus bekerja bersama tapi nggak necessarily punya communication path yang simple gitu, mungkin gedungnya di tempat lain sehingga perlu sistem untuk enforce business process flow yang mereka miliki. Nah sekarang kita coba masuk ke bagian technical. Selain bikin sendiri from scratch, produk-produk seperti apa nih yang kita bisa lihat di pasar?
Nah ini tiap workflow engine yang dijual orang-orang ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang sangat sudah bermain dengan cukup lama, maka mereka terus meningkatkan kemampuan mereka. Jadi ada yang workflow engine yang, okay, workflow engine saya bisa connect dengan SAP misalnya, atau connect dengan Oracle, ada smart object istilahnya seperti itu. Well, kita bisa tinggal tarik aja nih aset-aset mereka, atau kita connect langsung masuk mereka dalam workflow kita. Atau ada yang misalnya, okay, workflow engine saya memudahkan Anda untuk membuat aplikasi sampai Anda tidak perlu bikin form. Jadi, jika Anda sudah bentuk dalam suatu workflow system, kemudian Anda tentukan unit-unit apa, entity-entity apa yang ada di situ, maka ini akan langsung ke embed dalam form Anda dengan mudah. Anda bisa akses, Anda simpan ke dalam sistem Anda. Semua workflow engine yang ada itu sekarang bisa memonitor untuk proses ini sudah sampai dalam state mana atau sudah sampai dalam sequence yang mana. Misalnya saya sebagai seorang customer datang ke suatu kantor, saya daftar, kemudian karena ini proses perlu waktu 3 bulan dan harus keliling departemen dulu, mungkin saya berpikir, oh nggak jadi-jadi ya visa saya atau seperti itu. Dia mungkin bisa balik lagi, gimana nih kok visa saya belum jadi gitu. Dan dilihat dalam sistem monitoring itu, okay, visa Bapak sekarang lagi ada di Pak ini, lagi dalam proses ini, nanti dari sini baru ke sini mungkin setiap 2 minggu Pak. Nah itu kan ada monitoring system. Nah biasanya setiap aplikasi yang kita buat, kita bikin itu sendiri gitu. Nah dalam workflow engine atau workflow management system itu sudah inbox, sudah ada, pasti sudah ada, karena dalam workflow yang runtime itu sudah punya mekanisme untuk memaintain semua itu, dari state, mulai dari execution flow-nya seperti apa, kapan, sampai di mana, itu kita sudah tahu. Okay. Dan itu kita bisa manfaatkan out of the box.
Tapi sepertinya tidak sampai level di mana yang kamu bilang tadi ya, ada visual editor dan sebagainya.
Sebenarnya semua workflow engine sekarang kayaknya sih ada visual editornya, Ron. Jadi mereka bisa modeling di execution flow-nya ini. Nah, kemudian ngomong masalah workflow engine itu, sekarang kayaknya hampir semua vendor punya workflow, Ronald. SAP workflow ada, Oracle workflow ada, di Java sendiri yang udah cukup matang teknologinya itu udah banyak banget workflow engine. Dan justru saya lihat banyak yang open source itu adanya di teknologi Java. Nah, yang masalah itu adalah ternyata di tiap vendor itu memiliki bentuk modeling yang berbeda-beda atau bahasa modeling yang berbeda-beda. Ini yang belum kita bisa samakan ya. Ada yang modelingnya gaya seperti business process modeling atau BPE, macam-macam lah itu ya. Tapi intinya sih dari segi user atau business user dan technical user itu memudahkan kita untuk melihat execution flow dari bisnis kita yang ada itu.
Karena kamu kebetulan banyak pengalamannya di itu ya, Windows Workflow Foundation ya, yang a part of Microsoft.NET Framework. Pengalaman, experience-nya gimana kita sebagai developer untuk bikin aplikasi menggunakan workflow?
Okay. Kalau melihat dari Workflow Foundation yang ada sekarang dalam .NET, sebenarnya saya ngelihat justru seperti ini. Ini ya foundation ya, foundation API dari Microsoft sebenarnya bisa, kalau Microsoft mau dia bisa bikin sebagai workflow engine yang cukup lengkap dan cukup mudah digunakan oleh developer, seperti halnya workflow engine yang dijual oleh ISP-ISP tertentu.
Jadi saya nggak langsung mengatakan bahwa sekarang masih sulit dipakai nih sepertinya.
Iya betul. Kalau saya lihat dari sisi developer tidak juga sulit sebenarnya, ini justru udah progres banget ya, progres banget.
Masih sulit karena emang complicated atau karena masih low level aja nih?
Ketika orang yang belum memiliki pemahaman workflow utuh secara utuh, maka ketika dia ketemu dengan workflow foundation dia akan bingung. Dan ini kejadian loh, sebenarnya saya zaman dulu itu sudah coba workflow ini, cuman aduh ini buat apaan sih nih gambar-gambar ini, kayaknya nggak penting banget ya gitu. Karena apa? Karena dari awal mereka belum tahu ini sebenarnya konsepnya untuk apa. Si Windows Workflow Foundation ini memberikan subset-subset kemampuan-kemampuan itu dalam bentuk-bentuk yang terpisah. Bagi contoh gini, zaman dulu saat kita untuk yang Workflow Foundation yang kemarin, yang versi dulu, untuk menghost suatu workflow runtime atau workflow engine, kita harus coding manual cukup verbose. Kalau saya ngelihat itu nggak cukup memudahkan developer. Nah sekarang yang workflow 4 ini mungkin lebih gampang lagi. Dulu belum ada yang namanya activity untuk melakukan akses ke dalam database. Nah sekarang yang di Workflow Foundation yang 4 ini, sekarang ada yang namanya activity edio.net akses atau seperti itulah. Jadi dari activity engine workflow itu kita bisa langsung akses database dengan menggunakan EDO dan SQL dan lain sebagainya itu. Jadi makin lama mereka semakin progres itu ke arah yang lebih bagus. Dan kedua, kalau kita mau manfaatkan Workflow Foundation ini dalam suatu aplikasi langsung ke dalam enterprise misalnya gitu. Di Workflow Foundation ini belum ada tadi yang namanya saya bilang tadi, konsep who-nya itu belum ada. Jadi cuma ada konsep what and when, karena di situ baru ada activity, aset-aset activity yang ada, if else, ada branching, ada paralel, ada banyak lah, ada yang namanya custom activity. Kalau custom activity, jadi kita tentukan suatu aktivitas dan kita bisa coding manual isi aktivitas itu seperti apa gitu. Nah, sampai lupa tadi, sampai mana tadi ceritanya? Jadi aktivitas-aktivitas itu baru ada what dan when, ya kan? Sedangkan kalau kita ngomong di bisnis, itu who, what and when itu udah menjadi hal yang harus, siapa yang melakukan itu, otorisasinya diberikan kepada siapa, apakah staff, apakah kepada manager, apakah kepada departemen tertentu, itu harus ada. Nah, di Workflow Foundation itu tidak ada, tapi ngomongin di Microsoft Technology itu sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan dengan menggunakan Active Directory atau misalnya membership yang ada di .NET. Jadi harus kita wrap lagi, harus kita bentuk lagi.
So kita kan udah ngomongin konsep nih Wan. Kalau misalnya para pendengar Teman Macet pengen mulai nyoba-nyoba bikin workflow, mulainya dari mana?
Ada dua alternatif. Pertama, menggunakan workflow engine yang sudah mature, dalam artian itu sudah dikembangkan dari sisi kebutuhan organisasi. Penggunaan visual designer-nya lebih mudah. Dalam setiap activity yang akan kita masukkan ke dalam visual designer ini harus di reference dengan user yang authorized. Jadi activity A, user authorized-nya adalah departemen D. Itu sudah pasti, karena kalau melihat di bisnis swimlane diagram itu sudah pasti ada who-nya sudah ada pasti ada what-nya dan beserta pasti ada when-nya. Kalau workflow engine yang ada di pasaran banyak yang macam-macam, yang populer adalah K2, mungkin ada juga SharePoint juga punya workflow. Nah, ini biasanya lebih mencer dalam istilah begini, kita nggak perlu lagi coding infrastruktur. Kemudian memanfaatkan parsing variabel dan database, mereka sudah menggunakan objek-objek yang smart, bahwa dalam satu aktivitas tertentu, jika menggunakan data-data tertentu, maka data ini langsung bisa dijadikan sebagai sebuah aset. Sehingga komunikasi parsing data tersebut tidak perlu lagi menggunakan plumbing code di sisi aplikasi webnya, tapi dengan tinggal menjalankan API yang ada di workflow engine tersebut. Kemudian parsing datanya pun lebih enak, jadi tinggal selama kita mereferensikan property itu sama dengan yang kita manfaatkan di aplikasi kita, maka dia akan sudah bisa berkomunikasi bolak-balik. Nah, itu enaknya di workflow engine yang ada sekarang. Lalu WF ini di mana posisinya? Kalau saya lihat WF yang ada diberikan oleh Microsoft ini adalah merupakan superset fungsi-fungsi yang dapat membangun workflow engine yang matang tadi. Dan semua workflow
levelnya adanya di bawahnya ya.
Betul. Dan semua workflow engine yang ada sekarang ini, terutama yang di CC.NET yang versi terbaru itu di bawahnya WF. Mereka menggunakan persistence implementasi dari WF, mereka mempergunakan di WF, visual designernya juga bisa diatur, karena kalau misalnya WF yang keempat ini kan visual designernya menggunakan WPF, jadi mereka bisa bikin sendiri visual designer yang mereka inginkan, seperti apa. Dari sisi workflow yang terpati tadi juga lebih bukan mengatur kepada functional requirement aja, tapi juga kepada non-functional requirement seperti scalability misalnya. Dalam K2 itu kita bisa melakukan hosting workflow runtime lebih dari satu dengan balancing misalnya gitu. Kalau memang ternyata skala data atau informasi yang kita pergunakan ini cukup padat seperti itu. Nah, kalau kita udah bisa WF yang ada di Microsoft Windows bukan main, itu potensi yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena saya lihat begini, ketika kita mengimplementasikan suatu sistem yang menggunakan workflow, itu yang mahal itu justru di workflow engine-nya. Konsultan-konsultan atau ISV yang sudah punya workflow engine, itu mereka akan jual kepada ISV-ISV lain, kemudian akan mereka pakai pada sistem mereka, dan itu license-nya cukup mahal. Nah, kenapa kita tidak bikin sendiri toh? WF itu juga sudah memprovide fungsi-fungsi yang kita inginkan dalam membangun sebuah workflow engine, dan itu bisa mengekat cost yang cukup tinggi ya, bahwa kita bisa bikin satu kali workflow engine versi perusahaan kita, kemudian kita pergunakan berkali-kali di project yang berbeda-beda tanpa harus memikirkan lisensi kepada perusahaan-perusahaan yang tadi itu.
Ya, tapi itu kan permasalahan kayak bikin sendiri atau beli jadi, ongkos ownership-nya selama jangka pendek dan jangka panjang tinggian mana, ya nggak sih? Karena tentunya mungkin puluhan atau bahkan ratusan engineer kayak itu emang terfokus untuk bikin workflow engine, sementara mungkin kita by the end of the day bukan bikin workflow engine, kita bikin line of business application, dan bisa nggak untuk investasi effort yang segitu banyak untuk bikin workflow engine, itu permasalahannya.
Betul banget, Pak.
Dan mungkin sembari kita ngobrolin, aku juga jadi mikir bahwa mungkin karena workflow foundation itu beradanya di level yang cukup rendah, maksudnya lebih abstraksi lebih rendah daripada produk-produk workflow engine yang kamu sudah sebutin tadi. Mungkin karena tidak cuma untuk workflow dalam domain tertentu ya, misalnya dalam K2 dan yang beberapa produk yang lain, terdengar dari penjelasan kamu bahwa kayaknya kedengarannya terfokus sama enterprise application, sedangkan mungkin workflow foundation kedengarannya cukup generik untuk kita pakai ke dalam mungkin misalnya permasalahan yang berbeda, mungkin UI, di mana kita UI-nya butuh menjaga state. Kalau kamu pencet ini, kamu pencet ini, kamu pencet ini, mungkin akhirnya tombol berikutnya nggak akan bisa dipencet kalau kamu belum pencet tombol satu lagi. Itu kayaknya percabangan-percabangan seperti itu terdengar dari aku, workflow foundation berpotensi juga untuk menjawab-menjawab permasalahan seperti itu ya.
Betul, betul. Yang Ronald omongin tadi semuanya betul. Jadi kalau kita lihat yang sekarang, nah, justru yang untuk routing page itu, page flow itu sudah ada framework-nya. Jadi cukup kita define, okay, cabang-cabangnya halaman itu adalah ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu menggunakan workflow foundation juga. Atau yang kedua, kita misalnya lakukan, kan ada juga tuh misalnya saya tanya-tanya kalau di Milis, gimana sih cara ngejalanin long process running, bukan hanya cuma masalah di enterprise ya. Tapi ketika kita misalnya lakukan batching atau kita lakukan suatu service yang butuh waktu yang lama, orang-orang bilang, oh iya pakai saja WF. Nah itu emang benar banget, itu generik banget. Jadi WF itu bisa dipergunakan di kesempatan atau di masuk-masuk yang macam-macam seperti itu.
Hence namanya workflow foundation, bukannya sesuatu yang lebih high level ya.
Betul, betul.
Betul. Okay. Iwan, thank you banget udah ngobrol sama teman-teman macet. Kamu ada mau tambahan apa lagi sebelum kita tutup acara?
Oh, nggak ada Ron, makasih.
Mungkin ada something yang kita belum sempat bicarain dan kamu pengen tambahin?
Kayaknya nggak ada, cuma mau nambahin aja. Makasih buat kesempatan yang dikasih Ronald. Mudah-mudahan penjelasan saya yang cukup sederhana ini bisa sedikit membantu teman-teman atau menambah pengetahuan lah. Atau memberikan inisiatif untuk mengenal lebih lanjut UEF. Karena menurut saya ini bagian dari Microsoft framework yang dipandang sebelah mata untuk teman-teman developer. Jadi kalau misalnya mereka hebat, nambah lagi aset persenjataan mereka gitu.
Dan mungkin juga nggak cuma berguna untuk para programmer Microsoft kali ya. Konsep yang kamu jelasin tadi juga jelas bisa diaplikasikan sama framework apapun. Tinggal konsepnya bahwa, oh, daripada nge-hard code sequential A harus B harus ke C, gimana kalau itu semua diabstraksi dan diberikan kebebasan kepada business users buat ngekonfigurasi bisnis proses tersebut ya, daripada di kode langsung. Anyway, Iwan, terima kasih banget. Kalau mau ngefollow Iwan di Twitter di @iwanarif7, iwanarif7. Kita mungkin bisa ngobrol lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih, Iwan.
Terima kasih, Ronald.